رجعنا معكم في آخر بارتي من البلاتو سبيسيال نتاعنا بالنسبة لليوم اون ديريكت من الإنسات في الفورم دي ميتي كور جوبز. وكما قلنا باش نحكيو على المؤسسات اليوم والروكروتمون. اليوم وقت اللي جيت انت دب في لي سيكتور اللي نحكيو عليهم مصباح نحكيو على الاي تي والاندستري اوتوموبيل، شنو هما الصعوبات اللي نجموا يلقاوهم؟ هل هنالك إشكالية مع لي ريكونفيرتي بروفيسيونيلمون والا لا؟ هذايا الكل هاتوا باش نحكيو فيه مع الضيوف اللي حاضرين معايا هوني في البلاتو. سي فراس بجيو كورديناتور دو بروجي au Corp à HK Tunisie. Hello, Sahla Bik, Firas. Marhaba ya Sidi. Ma'ana Zeda Si, Semi Sraïr, HR BP FNZ Group. Hello, Sahla Bik.
Marhaba
ya Sidi. Ma'ana également, donc, Monsieur Hatem El Shbil, responsable bureau d'études, FI HK. Soon Etchenson, voilà la société spécialisée fait l'industrie automobile
et aéronautique.
Voilà, مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بكم بحذانا. Je vais commencer معاك فراس justement اليوم وقت اللي نحكيو على les besoins نتاع les sociétés هذوما. Tout à l'heure وقت اللي نحكيو مع ايمن بعزيز يقول لنا وقت اللي باش نمشيو في الريكونفيرسيون بروفيسيونيل نمشيو نعملو نوعا ما ان سونداج نسمعو les entreprises شنو هما الحاجيات نتاعهم اليوم justement. Mis à part la reconversion professionnelle, le corps elle est toujours en contact avec les entreprises dans les différents secteurs pour savoir les besoins ou les motivations de ce travail dans les profils.
Exactement, exactement. Donc, merci à les entreprises qui sont avec nous. Donc, pour commencer, je vais vous donner la parole à Mme Anel. Elle est la partie de les besoins de recrutement par les entreprises. Elle est, c'était la source de naissance de le Corp Jobs et la source de naissance de les actions de reconversion professionnelle. Elle est le centre d'orientation et de reconversion professionnelle. Donc, pour commencer, le Corp a plusieurs axes. Donc, il y a l'axe événementiel, il y a l'axe de reconversion professionnelle, il y a l'axe d'accompagnement professionnel. Et l'objectif principal, c'est de trouver des opportunités d'emploi pour les jeunes chercheurs d'emploi.
D'accord.
Et de réussir le matching entre les besoins de recrutement des entreprises et entre les profils et les qualités, tu as les profils, les majoudines, et ce sont les chercheurs d'emploi ou les nouveaux gradués. Donc, c'était Min Khrish Corp Jobs. Donc, dans le cadre du projet Format, il est en collaboration avec la GIZ.
Oui.
Donc, nous avons les besoins de recrutement par les entreprises. Donc, nous avons la prospection interne pour détecter les secteurs les plus porteurs et les majeurs sur le marché d'emploi tunisien.
Mm-hmm.
Et on a détecté deux secteurs. Il y a le secteur IT et l'industrie automobile. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le concept de village. Il y a Corp Jobs, c'est un forum de métiers réparti en deux villages, village IT et industrie automobile. On va dire la partie prospection. Et là, on va inviter les entreprises. Et là, on a un besoin de recrutement pour les deux secteurs. Alhamdoulilah, donc qui m'a traité, donc
Marana Lyon. Tu as dit Marana fait les vidéos certainement.
Exactement, Marana. 26 entreprises exposantes, Berlef des associations et des clubs, Berlef des kiff-kiffs, des représentants des organismes institutionnels et les majeurs d'infitons.
Yanni Lyon, maintenant je m'en coule au moins en femme, 27 Mouassa, Randa, Hajiet fait le recrutement. Les secteurs en termes d'IT ou en termes d'industrie automobile, Maoujoudine, ou Hachetom des profils Mouaïni. اليوم justement في هاللي بروفيل اللي تلوجوا عليهم كسوسوا معك انت سيمي في السيكتور نتاع الاي تي والا معك انت حاتم في السيكتور دو لاندستري اوتوموبيل شنو هما الصعوبات اللي تلقاوهم شنو هما لي بروفيل اللي ماهمش موجودين على سوق الشغل في الاي تي باغ اكزومبل alors que c'est un domaine innovant ولا احنا قاعدين نصدروا في الكفاءات نتاعنا في السيكتور هذا.
Exactement. Sarah, tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier pour cette opportunité. Remercier aussi Firas qui est venu chez nous pour présenter cet événement. Déjà, je vois que c'est un événement réussi. Merci comme Saha. Aussi, j'aimerais bien présenter notre entreprise, FNZ, avant de commencer, si c'est possible.
Arabi, rapidement.
Arabi. Donc, FNZ, c'est... c'est une plateforme qui gère et facilite la gestion des patrimoines des industries. Bon, je traduis ça.
Il y a une plateforme qui tire faire justement la gestion ou la tasarrofie, le patrimoine par les entreprises.
Exactement, exactement. Lyoum, on est présent fi Tunis et au FNZ, il y a le monde. Pour 4500 employés répartis sur 21 pays à travers le monde.
21 بلاد.
بلاد exactement.
4500 معناتها انسان يشتغل معاكم في
exactement.
الجروب
oui.
FNZ.
On est chanceux في تونس بحق خاطر FNZ باش تحل plusieurs offres d'emploi في l'informatique. كيفاش هي صارت كنا نيو اكسس قبل وجيت اف ان زد شريت نيو اكسس. نيو اكسس كانت تستعمل في 4 برودوي اللي هما يتباعوا في لي بنك بريفي في سويسرا. نبيعوهم لي بنك بريفي معناتها يعني لي بنك اللي عندهم نعرف في سويسرا ولي بنك سي توت اون هيستوار. دونك اليوم اف ان زد تحب تدخل للمارشي سويس اترافير نيو اكسس. دخلت وتحب ترد عندها un seul produit au lieu de 4. Donc اليوم on est présent pour recruter plus de 24 ingénieurs développeurs informatiques.
في تونس.
في تونس.
أكثر من 24 ingénieurs مطلوبين.
Déjà نحن.
كيف الصعوبات في الrecrutement هذا ولا لا خاطر كي نقولوا 24.
والله الحمد لله فما راهو الكفاءات في تونس. مانيش نقول ما فماش فما. أما peut-être les expérimentés ديما ولاو هاربين. هما اللي فما مشكله في
اللي عندهم الخبره
اللي عندهم الخبره الخبره ولا تخرج لبرا طاقه دي جونيور اما لي سينيور ديما فما كلكو ديفيكولتي نقول مش ما فماش راه
فما مش كيما قلت اهو باش نرجع جوستمون على الاشكاليه نتاع الخبره ونتاع لي جونيور ولي سينيور ما خليني ناخذ جوستمون بالنسبه للسيكتور نتاع الاندستري اوتوموبيل سامي اليوم هل انتم زاد لقيتوا اشكاليه بارابور للريكروتمون في الدومين نتاعكم
نحن في
نقربوا شويه الميكرو
وي مرحبا دونك نحن في بالنسبه لتشنسون دونك كما كما قلنا في تشنسون سي برينسيبالمون اون اندستري voilà c'est principalement une industrie donc on fabrique des pièces pour le secteur automobile et aéronautique voilà on est avec des constructeurs automobiles et aéronautiques معروفين quoi donc les métiers اللي موجودين عندنا في سوسة en fait ce sont les métiers نتاع البروت que soit نحكيوا على الكاليتي نحكيوا على quelle méthode نحكيوا على البروت tout ça en fait وعندنا زاد métier engineering voilà le bureau de code la conception quoi donc les spécialités là chez nous, c'est tout ce qui est mécanique, tout ce qui est informatique et tout ce qui est génie électrique ou industriel.
Ouais.
Sauf peut-être mal génie informatique, là où fait choix notre fait les profils, on va dire. Bah, les spécialités non, mais c'est un problème. On a pas les bons profils, les grandes écoles, l'INIT, l'INIM, l'INISO, même temps mal les écoles privées. Donc, femme en fait les profils. Par contre, je suis un élément. Dès mon collègue, on a fait une scène, on a fait des entreprises et châteaux en rail. Peut-être que le programme TAN, les programmes universitaires, ils sont en train de faire l'alternance. Par exemple, on a fait le recrutement. On a fait les stages d'été, on a fait les PFE, on a fait les talents, on a fait les recrutements. On a fait l'équipe que je gère, fait une quarantaine de personnes. Minimum 50% minimum le maille PFE.
D'accord.
Voilà. Donc, le PFE, en fait, c'est une étape très lictable. Est-ce que le profil à recruter, il est bon ou pas ? Non, je veux dire que les programmes TAN, l'université TAN, je veux dire que l'alternance. Allez, je l'ai dit, mais la première année,
c'est ma fille.
L'étudiant, j'ai parlé de l'industrie, il y a un stage interne, il faut même savoir qu'il y a un problème. On a une formule d'alternance.
C'est même l'alternance, il y a des choses qui sont les choses qui sont les choses.
Voilà,
on
a un petit exemple. Nous avons fait conception mécanique, on a dit que les ingénieurs ont une conception avec le logiciel CATIA. Malheureusement, les universités internes, ils sont très solides. Donc, nous avons 6 mois de formation, mais la personne est en train de la maîtrise. Quand j'ai fait l'alternance, اوتوماتيكمون تلقى لي بروفيل لحاجه كبير محاضري
واضح دونك من جهه لهنا عندنا الاشكاليه نتاع الخبره انك اللي عنده خبره في الدومين ماكش باش تلقاه متوفر في الاسواق المحليه والا عنده دي زامبيسيون معناتها اسكو عندكم الاشكاليه زاد كيف اسامي انه بعد ما تعمل التكوين وبعد ما يكون ان جونيور ويتكون شويه فما اكل لونفي نتاع الفويت هذيك وانه يخرج لبرا ويكسبلور دوتغز اوريزون والا لا وانا من جهه اخرى من هنا الاشكال هو انه peut-être les compétences فما دي كومبيتونس معينين اللي يواكبوا العصر يواكبوا تطورات هذا القطاع ماهيش متوفره في لي زونيفرسيتي نتاعنا على باز وما يصيرش عليها التكوين Donc est-ce que hadouma les deux caractéristiques hadouma ou l'échkaliyat zouz hadouma hal lqitou lhom hal am la? خلينا نبدا معك سامي.
صحيح فما المشكله هذيا اللي بعد ما تكونوا ويبدا برودكتيف هو يبدا برودكتيف ويجيوه لي زفر كل من برا. دونك هوني احنا عندنا دي زالتيرناتيف لقيناهم الحقيقه كيما هي نحاولوا نشوفوا لي زالتيرنون لي زالتيرنون من لي زيكول يعني ناخذوا عبيد مازال تقرا اون باراليل يعملوا leur formation d'école ou ياخذوا اكسبيريونس دونك غانيون غانيون هو يربح الاكسبيريونس وقاعد يقرا ونخلصوا له قرايته و اون ميم طون احنا نربحوا لا ستابيليتي نتاع ليتوديون هذاك اللي هو باش يولي ان سينيور كي يعني يكمل الاربع سنين ولا خمسه سنين معانا كان يخرج سينيور ديجا ربحنا الاكسبيريونس نتاعو وتبدا الفالور اجوتي موجوده من بعد يعني انا ابري ان اون ادمي هو فريمون يولي برودكتيف ينجم حتى يديليغ
ولهنايا انتم ما تحاولوش انكم تخليوهم لا ريتونسيون تاع لي كومبيتونس هذوما اسكو قاعدين تخدموا عليها ولا لا في السيكتور دو لايتي
بيان سور احنا عندنا توت ان بروغرام دو ماركتينغ براند براند يعني ليماج دو مارك دو لا سوسيتي لي زيفينمون كون اورغانيز توت او لون دو لاني بور اتيري سي تالون لا وتعرف لو مارشي اي تي ايلي كومبيتيتيف Ce n'est pas facile d'attirer n'importe qui. Ou hamdoulah, yani نقول اللي نحنا en termes de rémunération, en termes d'image de marque, marketing, RH, on est bien yani qualifié et classé dans le marché IT, surtout في الفينتيك اللي هو agressif.
Oui.
Mais on est bien placé.
Tant mieux. بالنسبة لي comme tout, justement, هل لقيتوا الحل peut-être في des partenariats مع des universités اللي يكونوا خواص وإلا حتى إتاتيك هل البيست هذه قاعدين تخدموا عليها أم لا حتى نقرب شوية الميكرو
مع سيرفيس الراشم تاعنا قاعدين نقول نكبروا ونقوي في ريزوم تاعنا مع ليزونيفرسيتي
واضح
نحاول ناخذ أكثر منكم معهم كونتاكت نمشيو ليزونيفرسيتي يجيو بحذانا لي ديريكتور تاع ليزونيفرسيتي نحكيو من بعد نحاول أكثر منكم نبروبوز دي ستاج بي اف ولا ستاج جي تي
واضح
ولكن هكا كنعطيو اوبورتونيتي لي ستوديون باش يعرفوا الميتي نتاعنا شنو يعرف روحو اسكو هو يحب يكمل في الميتي هكا ولا من قبل ما يمشي يعمل بروميير اكسبيريونس ونحن نحاول اون ديتيكت لي تالون ميم طون ماشيين في حاجه خير من هكا انا كومونسي افيك لي كلوب نبعثوا لي انجينيور نتاعنا يانيميو لي كلوب كيما هكا اون ديتيكت لي تالون من وقت ما نوصل لي كلوب كوا
معناتها تو لي مويان سون بون باش نجمو تلقاو لي تالون ولي كومبيتونس اللي تلاوجو عليهم
من بعد اون فيت اليوم عندنا زاد نفس المشكله شويه في الاي تي خاطر نحن اليوم كي نقولوا تشنسون سي اون غراند اندستري نحكيو على ترانسفورماسيون ديجيتال دو لاندستري نحكيو على اندستري 4.0 وما نحكيوش كان على الماشي على السيت لوكال نتاعنا سيت دو سوس نحن اليوم سيت دو سوس سي ان لي دو بار بول لي زوتر سيت دو تشنسون اي ميم اون اكسبورت ليكسبيرتيز هذه دونك نخدموا لي سوليسيون في سوس ان بعد اون لي اكسبورت لي زوتر سيت دونك عندنا المشاكل نتاعنا نلقاو لي بروفيل اللي هما يكونوا اي تي في نفس الوقت نكون عندهم دي كونيسونس في الميتي اندستري
دونك
جينيرالمون نحاولوا كلي بروفيل هيك نصنعوهم نحن
واضح يعني فينالمون خدمة كبيرة تصنع في لي دو سيكتور هذوما والحاجة اللي نجمو نقولوها فينالمون في ختام الساعة والبلاتو سبيسيال هذايا انو لي زوبورتونيتي موجودين يدو لي تواجد نتاع لي زونتربريز وتواجد نتاع لي ستوديون زاد كيف كيف ولي شيرشور دومبلوا ما نجم يكون كان جوستومون معناتها ان انديكاتور ان فور انديكاتور بالنسبة لهذايا شكرا على حضوركم بحضانا شكرا لضيوفنا الكل اللي رافقونا مدة الساعة هذيا احنا مازلنا باش نكملوا معاكم في اكسبريس اف ام باش نكملوا في الجورني سبيسيال نتاعنا امبلوي امبلويابيليتي اي ريكروتمون حتى للسبعة نتاع العشية خليكم معنا ناتشيو الكلمة لإكيب بيان سور ليكسبريس مع وليد برحومة وانا نقول لكم في الامان للناس الكل